На итоговом совещании Кабмина по результатам последних 7 месяцев руководство сообщило о важном событии, к которому началась интенсивная подготовка.
Yılın 7 ayının cemlerine bağışlanan hükümet maslahatında hazır güýçlü taýýarlyk görülüp başlanan möhüm waka barada da habar berildi. Şol waka tutuş ýurda öz täsirini ýetirip biler. Bu ýerde gurulan Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagy mümkin çäresi. Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasynyň 65-nji sessiýasy barasynda barýar. Türkmen propagandası şunun ýaly halkara çärelerini ayak allığını öz behviden ulanýar. Geçen ýylky sessiýadan bäri tutuş ýylyň dowamyny diýen ýaly ýurdun ideologik edaralary ýa-da man ýaltanman Birleşen Milletler Uramasynyň prezidentiň uly üstünlüge eýe bolanlygyny gaýtalap-gaýtalap köpçülige ýatlatdy durdy. Şonda Berdimuhammedow energetik howpsuzlyk boýunça inisiatiwany öňe sürüpdi. Bu saparın prezident New York'a eli boş varma ziyali teyade bir propagandistik konsepsiyani özü bilen alıp gitse ol mantığa, logika gelmeyenim durmak. Ol daşarı işler ministerine, Birleşen Milletler Uramasının sesiyasına düyüplü tayarlık görmek varada görközmeyeni yönü yere vermedi. Şunun yali halkara forumlar prezident için belli bir derecede tövükkellik bilen bağlı. Ol ümününün çak edip bolayacak. Ya da garaşılmadık yağdaylara da ümününün öyününe gov tayyarlanmalı. Türkmenistan'daki yağdaylara arada yeti soruların berilmeginden Kurbanuly Berdimuhammedow'u gorap bilecek yok. Sebebi adam hukuklarını uğrayan halkarı uğramaların Türkmenistan'ı dünyanın en represif rejimlerinin biri deyip veren bakati halkarı derecede yurdun avrayına köle götalıp durur. Yurdun içinde iktisadi ötüşlerin iyidgiderli reklam edilendigine karamazdan dürlü çeşmelerin malumatlarına göre Türkmenistan'ın iyisillerin sahanı oyunca öndeki devletlerin birdigini Berdimuhammedow'a yaatlatmakları mümkün deyip Posovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatın devam ettiriyar.
Напоминание об этих и других негативных мировых рекордах Туркменистана может поставить туркменского президента в более чем неловкую ситуацию.
Туркменистанын шухен бейлеки дүния рекордлары туркмен президентини хас оңойсуз ягдайларга салып билер. Оңо юзуни аврайын итермелиги үчүн хазирки идеологиянын каршысына көчүм этмек артыкмашлык этмек. Биш үчүн Бердимухамедова күчлү пропагандистик тапынны керек. Birleşen Milletler Uramasının baş assambleýasynda Berdimuhammedow siýasy kapitalyny ýitirmedi ýaly, häzir ýurdun ideologik edaralaryna bir gowy tapmak üçin giýje günni kelle döwýän, har surup gözleýän bolmakları mümkin. Onda gylgyn temalaryň biri Awganistan ýa Iran ugruny gowlap utuk gazanmagy mümkinçilik bar. Eger şu iki uğur boyunca doğru hem karışılmadık teklif edilse, halkara cemgeçiliğinin Türkmen inisiyativasına ünüzünü çekecektiğine Türkmen yolbaşıları düşünmeyen duranoklar. Emma resmi Aşravat hem Daşarı İşler Ministerliğindeki diplomat kadrlar, çalışırımlı soruları köpçülüğün içine cevap vermekten Türkmen yolbaşılarını propagandistik övrümlerin korap bilmeyecektiğine gol düşünüyorlar. Türkmen vekillerine şol soruları verecekler için soruları gözlemekte tapmak asla kıyınçılık öğretmedi. Olar en oran yerinde var, göze görünüp durur. Tutuş dünya boyunca Türkmenistan'ın doğusları bu yurdi diktatoradan doğulu azat bolan yurt tökmününü görmek isteyerler. Olar bolar bolgusuz propagandistik şıgarlara bukulman, hakikatta iş yüzünü öz cemiyetini azat etmeye çağırışlarını devam ettirirler. Neçe derecede Türkmenistan azat bolsa, şonça derecede dünyada bay olur. Bir kisi biri birine karışlı, bağlı deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Есть прямая зависимость. Мир станет богаче ровно настолько, насколько свободней будет Туркменистан.